kan për një javë ose dy ato të holla më nuk i ke.
Thot Linda, ajo ka punuar pa kontratë për hersh me pune, kështu që nuk i takojnë të ardhurat e pushimit të lehonis. Andaj, mbetet në nëtrysni për të gjetur një pun të pjesme disa orëshe për të përbaluar shpenzimet për djalin e saj tashmë 6 muajsh.
Punon e ri që jam, duhet me nëndru edhe me punu, edhe me ri në mi unë e vëgët, edhe për diska tjetër. Pasi që ato 5.000 denar që të që potencovan lima e parë që vjen për shtetit, ajo harqohet brenda 2 jave.
Tot Linda Eseni, e cila ankohet për ndihmë si shto të panjehësueshme nga ana e shtetit për nëna që sa po kanë sjellë në jetë një fëmijë. Ankesat e lehonave vinë në kohën kur shënon rënje të vazhdueshme nataliteti në Maqenin e Veriut. Me ligjin e ri për mbrojtje të fëmijëve, i cili ka hyrë në fuqi në mars të vitit 2020, parashihet ndihmë një hershme për çdo fëmijë të lindur. Edhe atë për fëmijën e parë, kjo ndihmë është 5.000 denar, rreth 80 euro, për fëmijën e dytë 20.000 denar, 320 euro, ndërsa për fëmijën e tretë 60.000 denar, përkatësisht 970 euro. Krahas ndihmës së ulët financiare, lehonat ankohen dhe për mungesën e pagesës në kohë të pushimit të lehonisë. Ivana Ramadanova, nën e një foshnje 4 muajshe, thot për Radion Evropa e Lirë, se në kohën kur në një familje vjen një antar i ri, bare rënd për buxhetin e familjes paraqet vonesa e pushimit të lehonisë. Për Ivanën betet paradoksale se duhet lajmëruar disa herë në fondin për sigurim shëndetësor për të pyetur se kur do të bëhet pagesa. Parat nga pushimi lehonis më vinë çdo muaj në data të ndryshme. Për muajin qershor, pagesa u realizua me 6 gusht me arsyetimin se kishte festë. Është shumë e rëndësishme që këto pagesa mos vonohen dhe e më e rëndësishmja të lëshohen në të njëjtën datë për të gjitha lehonat. Ka nana që varen nga këto të ardhura. Mëmësia në këto rrethana nuk është as pak një gjë e lirë, por nga fondi për sigurim shëndetësor thonë se ky institucion nuk është punëdhënës dhe nuk është i obliguar që parat i lëshojë në të njëjtën datë për të gjitha lehonat. Ndryshe në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, vitin e kaluar kanë lindur rreth 4.000 fëmijë më pak, krahasuar me një dekadë më herët. Rënje me theksuar e natalitetit të shënuar pas përfundimit të projektit Baby Boom. Ky projekt ishte promovuar në kuadër të ndryshimeve ligjore për mbrojtje të fëmijëve të miratuar në vitin 2009. Me shras, nanat që lindin fëmijën e tretë përfitonin një shumë mujore gjatë 10 viteve, rreth 125 eurove. Kurse nana që lindin fëmijën e katërt përfitonin të drejtën e një pagese mujore për 185 eurove në një afat për 15 viteve. Të dhënat e Enit Shtetëror të Statistikave tregojnë se me hyrje në fuqi të këtij ligji për mbrojtje të fëmijëve, u rrit dhe numri i familjeve që vendosnin që në jetë të sjellin fëmijën e tretë, përkatësisht atë të katërt. Por ky ligj u shfuqizua në vitin 2020 pasi siç u argumentua nga Ministri e Punës dhe Politikës Sociale të asaj kohe Mila Carovska, me mbështetjen financiare afatgjate për fëmijën e 3 dhe të 4 kanë përfituar edhe familje që ishin në gjendje të mirë ekonomike. Kurse me ndryshimet ligjore përmes pakove të ndryshme sociale, ndihma afatgjate shpërndahet vetëm për familjet me status të rrezikut. Ndërkohë sociologët thonë se autoritetet qeveritare duhet të ndërtojnë një strategji e cila do të prodhojë rezultate përsa i përket politikave demografike. Sociologu Gjorgji Tonovski për Radion Evropa e Lirë ose Kamban Alarmi paraqet fakti se tashmë dhe të dhënat e fundit të regjistrimit të popullsisë gjatë vitit të kaluar kanë treguar se rajonet të tëra në Maqedoninë e Veriut po zbrazen. Ndryshe Maqedonia e Veriut ndodhet në mesin e shteteve për të cilat Kombet e Bashkuara kanë prognozuar se deri në fund të këtij shekulli do të humbasin 40-50% të popullsisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një dokument që ka siguruar transmetuesi britanik BBC tregon se Rusia është duke djegur sasitë të madhe të gazit afër kufirit me Finlandën. Shkencëtarët janë të shqetësuar me këtë fakt, por janë të ndarë se pse po ndodh diçka e tillë. Disa besojnë se janë pyetje arsyet operacionale të tjera thonë se autoritetet ruse e kanë problem që të përballen me sasi aq të madhe të gazit që në të kaluarën është dërguar në Gjermani. Husi të tjera i sjell krenare Cuboli.
Teksa çmimet e energjisë në Evropë sa shkojnë e rriten, Rusia është duke djegur sasi të mëdha të gazit natyror sipas një analize që ka siguruar transmetuesi britanik BBC. Ekspertët besojnë se kjo sasi gazi në të kaluarën do të eksportohej në Gjermani. Sipas tyre, centrali afër kufiret në Finlandën është duke djegur sasi gazi në vlerë të gati 10 milion dollarëve çdo ditë. Shkencëtarët janë të shqetësuar për sasi të mëdha të dioksidit të karbonit që po lëshohen në atmosferë, pasi diçka e tillë mund të shkrijë akullin në Arktik. Analiza e kompanisë Rystad Energy paralajmëron se rreth 4.34 milion metra kub të gazit janë duke u djegur çdo ditë. Ky gaz i lëngshëm natyror del nga centrali Portovaja në veriprandim të Shënë Petersburgut. Shenjat e parë se diçka nuk është duke shkuar mirë kanë ardhur nga shtetasit finlandez që jetojnë afër zonës kufitare, të cilët kanë parë flak të mëdha më herë gjatë verës. Portovaja gjendet afër stacionit ku fillon gazsjellësi rrjeta veriore 1, përmes të cilit bartet gazi rus në Gjermani. Furnizimet përmes këtij gazsjellësi janë zvogëluar prej mesit të muajit korrik. Autoritetet ruse thonë se arsyeja janë çështje teknike, ndërsa Gjermania beson se kjo është hap politik, pas pushtimit të Rusisë në Ukrainë të vendosjes së sanksioneve perëndimore ndaj Moskës. Prej muajit qershor, hulumtuesit kanë vërejtur rritje të konsiderueshme të nxehtësisë që ka dalë nga objekti në kufi me Finlandën. Ndonse djegja e gazit është e zakonshme në centrale, zakonisht për çështje teknike dhe ato të sigurisë, shkalla e kësaj djegjeje ka hutuar ekspertët. Nuk kanë parë kur flak aq të mëdha nga një centrali gazit e lëngshëm natyror, ka thënë Jessica McCarthy, eksperte për të dhënën nga satelitët në Universitetin e Miami-t në Ohio. Mark Davis, udhëheqës i kompanisë Cepterio, është i përfshirë në gjetjen e dritës për flakët e gazit. Ajo thënë se ndezja nuk është aksidentale dhe ka mundësi të jetë e qëllimshme për arsye operacionale. Të tjerë besojnë se për autoritetet ruse mund të jenë sfiduese sasi të mëdha të gazit që kanë në dispozicion. Kompania ruse e energjisë Gazprom mund të ketë planifikuar të përdorë gazin në ndonjë central të ri, mirë po mund të ketë pasur probleme në menaxhim dhe rruga më e lehtë ka qenë ndezja. Mundësi tjetër është edhe embargoja që ekziston ndaj Rusisë pas nisjes së luftës në Ukrainë. Këto flak të vazhdueshme nuk kuptojnë se ata kanë mungesë pajisjeve. Për shkak të embargos tregtare ndaj Rusisë, ata nuk mund të blejnë valvula cilësore që nevojitën për procesim të vajit dhe gazit. Ndoshta disa prej tyre janë prishur dhe ata nuk mund t'i zaventsojnë, ka thënë Esa Vakilajan, profesoreshë energjisë në një universitet në Finlandë.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme dhe bashkë mirëdëgjofshim.